Krásné odpoledne při poslechu Mořských čelistí, je to tady jako na pláži. Jak pravý klasik, už jsme doma, zdraví vás Vít Šmárc a...
Aleš Stuchlý, ahoj.
My máme za sebou tu malou Varskou anabázi, ten pobyt na neprozkoumané půdě, ale dneska už jsme zase tady v tom našem oblíbeném studiu a roztáčíme hvězdná kola. Co nás čeká, Aleši, dneska?
Přesně tak. Já jsem se rozhodl, že vlastně budu koukat už jenom na televizi, potom návratu z těch Varů. Já už jsem toho velkého plátna prostě přesycen a budu přepínat mezi nějakými svými kabelovými programy a tudíž se ode mě dozvíte nějaké ty televizní novinky na film. Tady bude dneska Vítek a takové to gro toho dnešního pořadu bude tvořit samozřejmě poslední díl završení série o Harry Potterovi a také se ještě vrátíme ve dvou nebo třech případech v rámci jediného vstupu k filmům, které jsme trošku opomenuli v rámci čelistí z Karlových Varů.
No výborně, tak začínáme přepínat. Co máme na jedničce?
Prosím tě, na jedničce dneska teda Monoskop, jo, a takže nic zvláštního, tak já rovnou přejdu ke dvojce. Tam teda se nachází americký režisér Todd Haynes, což je taková jedna z těch ikon amerického nezávislého filmu 90. let, ale také autor snímků, které se objevily v naší distribuci, připomenu aspoň Sametovou extázi. Ještě mi udělal nějaký zvuk pěkný?
Já jsem mohl tady málem spad mikrofon na hlavu.
Vítek nám podléhá extázi a to jsme teprve začali. Nebo taky snímek Daleko do nebe. To máme oba dva samozřejmě. Nicméně to Haynes svůj nejnovější opus připravuje právě pro televizní obrazovky. Tam bude taková pětidílná série pro stanici HBO a tam bude se jmenovat Mildred Pierce, což je vlastně adaptace tedy stejnojmenného románu Jamesa M. Cana a ta vypráví o ženě toužící po odchodu, tedy ne po odchodu, to zní jako, že touží po odchodu nevěrného manžela, ale ona naopak po tom odchodu nevěrného manžela touží potom dosáhnout úspěchu a bohatství. Jo, což samozřejmě...
Už tomu rozumím.
Kdo by nechtěl. Nicméně brání v tom taková záležitost, sice takové velmi silné pouto, které ona má se svojí vlastní dcerou. Každopádně postavu Mildred si v tomhle tom pětidílném seriálu zahraje Kate Winsletová.
Nádhera, Aleši, já po každém tvém odchodu toužím, aby se zase vrátil. Proto se tady scházíme v čelistech týden co týden.
Já jsem dojatej, přátelé. Máme 18:06:40. Já už pláču dojetím bezmála.
Oslava věčného návratu.
A to jsme, promiň, to jsme ani neřekli, že to není Dan vlastně. Už to nikomu nechybí, vy.
Už jsme si tak odvykli, že tady Dan s námi sedává, že jsme na to trošku zapomněli. Dan se možná vrátí.
To je pryč, vrátí se snad z Berlína, kde si dopřává hodně vitaminu B především.
Potvora jedna. No nic, já navážu taky jedním agentem, který se možná vrátí. Asi už je to taková moje oblíbená mantra tady, Jason Bourne. Neopomenu zdůraznit tuhletu sérii, která v podstatě svým způsobem skončila, protože Jason Bourne ne, že by byl mrtev, ale je nezvěstný. Místo něj je ovšem nový agent, který bude ve čtvrtém filmu téhleté série, která se bude jmenovat The Bourne Legacy, už jsme tady o ní mluvili, vy dobře víte, že ten agent je Jeremy Renner. Nicméně teď se zdá, že tenhle ten agent už má vybraného svého protivníka. My víme, že ho bude režírovat Tony Gilroy, že tam s ním bude hrát Rachel Weisz a teď se začíná mluvit o tom, že Bournovým nepřítelem nebude nikdo menší než Edward Norton, který by měl sehrát roli jednoho z dalších agentů, který by měl stát proti tomuhle hlavnímu hrdinovi. Neví se zatím nic konkrétního, jak bývá mým oblíbeným tvrzením, snad jen to, že se jedná a že Edward Norton je jednou z těch prvních voleb, tedy jedním z těch favoritů na tuhletu roli zloducha v sérii o Jasonu Bournovi, bez Jasona Bourna.
Já mám k Edwardu Nortonovi takový dost ambivalentní vztah, jo. Mně se v některých filmech líbil poměrně dost a v některých jsem ho nemohl vystát.
Tak uvidíme, jak dopadne v tomhletom filmu, Aleši.
Každopádně teďka půjdeme za Davidem Fincherem, což je minimálně od dob facebookového filmu The Social Network, takový navrácená ikona do americké kinematografie. Každopádně David Fincher spolu s herečkou Charlize Theron budou společně podepsáni pod jiným připravovaným seriálem, na který se jistě budeme dívat tady s Vítkem spolu doma v Mníšku pod Brdy, kam se Vítek stěhuje. A ten seriál se bude jmenovat Mindhunter. A vlastně na tom má poprvé spolupracovat stanice Fox 21 a HBO dohromady. Jedná se teda o televizní adaptaci stejnojmenné knížky Johna Douglase a Marka Olshakera. Ten vlastně první jmenovaný tam líčí zážitky z doby, kdy pracoval u FBI. A on teda měl zajímavou funkci, jo. On pracoval jako vyšetřovatel masových vrahů a násilníků a vlastně vyvinul metody pro vytváření profilu pachatelů.
To je klidné povolání tohleto.
Přesně tak, myslím, že tohleto na tom Davida Finchera nepochybně zaujalo, takže možná se dočkáme dalšího pozoruhodného autentického seriálu a myslím, že v těch dnešních novinkách vlastně je zřetelné to, že seriál do značné míry, že by snad film nahrazoval, ale že skutečně se stává velmi zajímavou platformou pro tvůrčí invenci.
Tak a já s těmi agenty dneska nedám pokoj. Mám tady agenta s pořadovým číslem 23, nebo vlastně s pořadovým číslem 007, ale jeho dobrodružství s pořadovým číslem 23. Asi víte, že mluvím o nikom menším než James Bond. I o tomhle filmu už začínáme mít docela dost informací. Spekulovalo se o tom, že by se v něm měli objevit po boku samozřejmě osvědčeného Daniela Craiga, kterého aspoň tady ve studiu máme rádi, na rozdíl od spousty dalších bondovských fanoušků. Takže by se po jeho boku měli objevit Ralph Fiennes a Javier Bardem. Tahle informace se potvrzuje, oba tihle pánové budou v bondovce hrát, s tím, že Javier Bardem by měl stvárnit bondovského padoucha. No a taky už víme, že se vrátí Miss Moneypenny, postava, která trošku chyběla v těch prvních dvou Craigovkách. Nicméně teď už má i tvář, bude jí hrát britská herečka Naomi Harris. Takže
pomalu se vygooglovat, jak vypadá, to zatím povídej.
Jo, jo, to se podívej, ale tak samozřejmě tím, že Bond k ní má takový platonický vztah, tak tam není úplně povinný ten nejintenzivnější sex appeal, spíš naopak trošku té škrobenosti, Aleš tady zatím cvaká. Takže já vám zatím, co Aleš bude cvakat, tak vám prozradím ještě jednu zajímavou novinku, protože pokud vím, tak na dalších programech Alešových běží Monoskop. Takže další zajímavá novinka se týká filmu Oldboy. Asi se ptáte, proč mluvím o filmu z roku 2003, filmu Park Chan-wooka. Mluvím o něm proto, že konečně se to rozseklo kolem americké předělávky a tuhle tu předělávku nakonec přeci jenom Hollywood uskuteční a ten film dostal na povel Spike Lee. Mluví se o tom, kdo by mohl hrát tu roli Choi Ming-sika, tu hlavní roli. Zatím jsou dva známí kandidáti, Josh Brolin a Idris Elba. Nic víc po mně vědět nechtějte, nic víc se na internetových fórech taky zatím nedá zjistit.
Já jsem se zatím na internetových fórech dozvěděl pouze to, že Naomi Harris je půvabná slečna, řekněme, a jak by řekl Karel Gott, je taky krásně kakaová.
Já jsem se právě, pokud jste zaregistrovali v Transformers ten malý přešlap, kdy Dan prezentoval sex appeal jedné herečky pod jménem jakéhosi namakaného černošského svalovce, tak jsem se lekco si našel, ale vypadá to, že jsem se nespletl aspoň v pohlaví.
U Dana je to obvyklé, tyhle minele my moje rádi odpouštíme. Každopádně přesuneme se teďka za německým muzikantem, který se říká Hauška, pustíme si jeho skladbu Subconscious a pak už rozjedeme naši, no vlastně ne, ještě Potrovskou Mány ještě nerozjedeme.
Ještě zabrzdíme,
no pak přijde teda
taková. Pak přijdu ty Haušky.
Ty Haušky, karlovarské Haušky, což byla jedna z nejchutnějších zážitostí, které jsme mohli v lázních jaksi ochutnat.
Čelisti. Filmově kritický predátor.
Lázeňská Hauška, Subconscious a nebo německý Ordnung v dnešních čelistech. My se teďka podíváme za několika filmy z Karlových Varů a ještě vlastně, které jsme malinko opomenuli, možná které stály za to, ale ten první, kterému se můžeme věnovat, ten pro mě zase...
Ten za to tak úplně nestál,
ale zase zaslouží si zmínit především z toho důvodu, že má dneska vlastně oficiální distribuční premiéru.
Ano, premiéra filmu Hana od Joe Wrighta, kterého určitě znáte jako režiséra Píchy a předsudku, jako autora Pokání nebo Solisty. Tenhle ten jeho film je takovým zvláštním úkrokem, je to, řekl bych, takový infantilní thriller o dospívající dívce, která je vlastně superagentka a prolíná se tam hned několik rovin, prolíná se tam téma dospívání, prolíná se tam takový ten klasický svět tajných špionů, tajných agentů a celé je to někde mezi pohádkou a thrillerem a celé je to mírně řečeno podivné.
Je to taky tam jeden znamenitý záběr. Já jsem se na tom filmu potvrdil jednu věc, že režisér Joe Wright, režisér teda filmu Atonement a dalších, že vlastně on má takový trademark, že do svého filmu dostane aspoň jeden opravdu vypiplaný záběr, nějakou dlouhou jízdu, záběr, který má třeba bez střihu 4-5 minut a ve kterém on nás omračuje tím, jak je schopen pohybem té kamery nám přiblížit různé děje a vlastně úplně bezešvým způsobem nám vlastně vytvořit pocit, že se díváme na něco velmi dynamického. Což se mu tady opět povedlo, zhruba v polovině snímku přichází scénka, ve které Eric Bana bych ji neměl úplně prozrazovat.
To je škoda prozrazovat.
Každopádně chci tím říct hlavně to, že Joe Wright je nesnad úplně ekvilibrista, ale rozhodně velmi nadaný režisér, který ale nějakým způsobem v tomhle filmu mě úplně nechytil za srdce a mám pocit, že je to hlavně tou vykalkulovanou historkou, která vlastně kopíruje takové ty sižety ty spousty filmů, které už jsme do téhle doby viděli, akorát tady přidáno asi 4 nebo 5 atraktivních lokalit a vlastně je to položené na té mladé sympatické blonděté hrdince, což v tom typu filmu ještě tak úplně nebylo.
No, přesně ta jedna dlouhá nesestříhaná scéna obsahuje všechen řád a všechnu kontrolu, které ten film jako celek, myslím, úplně postrádá, tak divně se rozsýpá. Takže Je to takový karlovarský relikt, který připomínáme, pokud máte rádi filmy typu Jason Bourne a ty moderní superšpionské kousky, tak to možná zkuste, ale předem upozorňujeme, že se to trošku špatně tráví, i když film to špatný určitě není. Ale pojďme k těm dobrým filmům, které zbyly z Karlových Varů.
Tohle byl film, který já osobně, kterým jsem vlastně začínal, viděl jsem ho hned první den spolu se snímkem Tyrannosaurus, to byl takový drobný mainstreamový vjezd do festivalu. Každopádně i na samém konci Karlovarského festivalu se objevily snímky, které stojí rozhodně za to. A jeden z těch filmů, které nám vlastně úplně vyrazily dech, tak ty jsme viděli až v pátek ráno po těch čtvrtečních Karlovarských čelistech a je to vlastně z berlínského festivalu, iránský snímek Asghara Fagádího, Rozchod Nadera a Simin.
Ano, o tomhle filmu se říkalo, že to bylo v podstatě politické rozhodnutí, já jsem větší blbost snad ještě neslyšel. Ten film je geniální. V čem je geniální, ale ještě nenech mě v tom.
Samozřejmě to je absolutní nesmysl, i když v první chvíli, když jsem si uvědomil, že na tom festivalu vlastně se mluví o tom, co se děje v Iránu, Jafar Panahi a jak je zavřen na 6 let a tak dále, tak jsem si říkal, ten film ještě nutně nemusí být nějaký excelentní, ale zároveň jsem si vzpomněl na to, že jsem vlastně viděl předchozí snímek režiséra Fargádio o Eli, taky v Karlových Varech 2 roky zpátky a už ten byl mimořádně pozoruhodný a vynikal tím, co vlastně k dokonalosti dotáhl tenhle nový snímek Rozchod Nádera a Simin. Jsou to 2 hodiny strávené s takovými velmi nejednoznačnými figurami, jde tam vlastně o rozpad jednoho vztahu, jednoho manželství, ještě na pozadí jedné poměrně tragické události, kterou tady nebudeme rozvádět, protože já furt tajně doufám, že třeba tenhle film někdo koupí do české distribuce. Každopádně Fargádi dokazuje, že kinematografie se vlastně může pokoušet o to zachytit všední život v nějaké jeho úplnosti a vytvořit vlastně 2hodinový film čistě o vztazích, který bude napínavější než nějaký thriller.
Já bych řekl, že ten film má zcela výjimečný scénář. Podle mě to byl nejlepší scénář, který byl k vidění sfilmovaný letos ve Varech a možná nejlepší scénář, jaký bude k vidění sfilmovaný za hodně dlouhou dobu. Je to rodinné drama, kde si velice nesnadno utvoříte názor na některou z postav. Vaše pohledy se neustále proměňují, diváky neustále konfrontován s různými událostmi, které ty postavy popírají nebo nějak pozměňují v těch svých výpovědích. A řekl bych, že to je velmi jednoduše, ale zároveň až jako strhujícím způsobem komplexně udělaný film.
Určitě on se zaměřuje na nějaké lokální reálie a motivy. Řekněme, že tam jde i o postavení ženy prostě v islámské společnosti a taky o roli náboženství. Nicméně vlastně ten film je, jak se říká, naprosto komplexní, řekl bych, ve vyznění až univerzální. Vlastně rozebírají se tam nejen mezilidské vztahy, ale nějaký subjektivní pohled na realitu každého z nás, jakým způsobem deformuje ten celkový pohled, motiv odpovědnosti za své činy a všechna tato v vozovkách banální témata, on rozevírá do takové hloubky, že skutečně to se hned tak nevidí a to o tom scénáři to celé podepisuju.
A pokud nás poslouchá nějaký filmový distributor, zvažte to, ten film stojí za to, určitě by se na něj diváci cestu našli. No nic, pojďme dál, pojďme k filmu Play, který já už jsem zmínil v minulých čelistech, film Rubena Estlunda, takového švédského filmového sociologa. Alešovi se ten film taky velice líbil, takže jsme se rozhodli se k němu ještě vrátit, protože minule to byly snad 2 věty.
Aspoň krátce ho vypíchnout, protože byl naopak film, který jsem viděl jako úplně poslední a to byla tady víc než důstojná tečka za tím naším festivalem. Já jsem tohletoho režiséra Rubena Östlunda, musím říct, trošku propásl s jeho předchozími filmy ve Varech, přestože on se tam už vyskytoval vlastně té sekci Otevřené oči, protože on své filmy pravidelně uvádí na festivalu v Cannes, ale tenhle ten snímek, který je opravdu takovým až analytickým pohledem na šikanu, zachycuje nebo se vlastně věnuje tomu, co se skutečně v Göteborgu dělo mezi lety 2006 až 2008. Kdy taková rafinovaná skupinka přistěhovaleckých mladíků rafinovaně šikanovala různé tedy švédské chlapce, ale ten způsob, jakým to režisér Estlund uchopil, to je opravdu výjimečný. Ten film se odehrává snad v 10-minutových, často statických záběrech. On fantasticky, když se budu věnovat té formě, pracuje s tím, kdo vstupuje, vystupuje z obrazu, s tím, co se děje mimo rám. A zároveň tedy nevím, jakým způsobem, ale naprosto mě uhranulo to, co u Fargádiho, jak dostal z těch lidí tady případě dětí takhle autentické výkony.
No to je neskutečně důvěryhodná studie toho, jak to vlastně mezi těmi dětmi chodí. Místy mi připadalo, jako kdyby vlastně tu kameru měl postavenou v pozdálí u nějakých skutečných dějů a jenom zaznamenával to, co se děje, nebo třeba ty herce nechal improvizovat. Každopádně ten film rozhodně nepůsobí improvizovaným dojmem, to je neobyčejně promyšlená promyšlená studie jedné společnosti a jednoho společenského problému, jakým je určitě imigrace, šikana, jakým je multikulturalismus v současném Švédsku.
Je na tom fascinující, že on vlastně opřednostňuje ten analytický pohled, tu metodičnost před nějakou emocí, že v momentě, kdy máme pocit, že by ten film klidně mohl skončit to večeří u pici, která je prostě znamenitá, ten film se vlastně odehrává během jediného dne, tak on tam ještě pak přidá vlastně ty důsledky těch jednotlivých činů a to, jak vezmou spravedlnost do svých rukou vlastně dospělí. A to je film, jak se občas říká, že dobrý film vydá za nějakou sociologickou nebo psychologickou esej a studii, tak tady to myslím docela platí.
Ano, pro fanoušky antropologie a různých společenských věd určitě titul hodný doporučení, stejně tak pro fanoušky Švédska. Co máme pro fanoušky hudby?
Pro fanoušky hudby nic,
tak
ale
to je pořádku, to je jako vždy.
Pro fanoušky Harryho Pottera, především pro Aleše Koudelu, to je autistický poklad Sdružení Inventura. Zde máme po premiéru písně Do the Hippogriff, která zazní v jednom z dílů, teď se nepamatuju, v které části konkrétně potrovské série. Každopádně je to píseň, na které se vyřádil třeba Jarvis Cocker nebo Johnny Greenwood z Radiohead. Takže Do the Hippogriff a po nich ještě Brazilian Girls Losing Myself a my pak ztracíme sami sebe ve vstupech o Harry Potterově závěrečném dílu, tedy nebo druhém dílu Relikvie smrti. Je to tak, Vítku?
Ano, myslím, že jsou to Relikvie smrti v množném čísle, jenom bych dodal.
Vlastně tak, takže v tuhle chvíli Relikvie smrti Aleš Tuchlý a Relikvie smrti Vít Šmarc.
Já už si to začínám brát osobně.
Jo, promiň.
Z veřejnoprávních bradavic vás zdraví filmově kritický magazín Čelisti, který je dnes spíš filmově čarodějný. I když my tady dneska budeme pálit čarodějnice a čaroděje, to předesílám předem. Ale ještě řekni mi, jak jsi na tom s Fanfarpálem?
Dost mizerně, já v těch soutěžích moc nevynikám, pravda. Řekl bych dokonce, že bych patřil jako až k outsiderům.
Ano, a jak jsi na tom s Harry Potterem?
No tam je to dost podobně, mě v podstatě do něj zasvětil ten Aleš Koudela, kterého jsem to zmiňoval, kteří ho snad znají, někteří posluchači Rádia Wave. Aleš prostě ten má dokonalou jaksi zásobu všech informací podstatných, ten mi vysvětlil, bohužel ten jeho styl je tak manický, že jsem z toho nepochytil úplně všechno podstatné a tudíž jsem u toho posledního filmu dopadl, tak jak jsi mě viděl s 3D brýlemi tady na obličeji.
Ano, vidíte s 3D brýlemi, to je extrémně smutný pohled. Takže asi už jste pochopili, že tady nesedí žádný potromaniak, ani já, ani Aleš, nemáme koště Nimbus 2000, nemáme doma figurky, tady kromě figurky Hermiony, to Aleš, abych ho jenom trošku udal, on Hermionu má skoro všude.
Ano, je to tak, ale musím říct, že je to taková poloviční Hermiona, že jo, vlastně já jsem jí začal tady brát až v momentě, kdy vlastně schodila ty své vlasy a kdy se tak trochu, aby jsme se vrátili tak o měsíc nebo dva zpátky, kdy se přiblížila mému někdejšímu idolu Winona Ryder.
Ano, to je ta Alešova neskutečná obsese Winona Ryder, ale pojďme zpátky k Harry Potterovi. Co tu jistak té filmové série, která se završila, vlastně završí dnes večer pro Českou republiku, pro a myslím, že i pro celý svět mimochodem.
Tak je důležité říct, že jsme oba viděli vlastně všechny ty díly. Já už na ty první filmy Krise Kolumbuse si už vzpomínám trošku matně, ale myslím si, že mě paměť nešálí, když řeknu, že to byly takové neuvěřitelně statické pohádky, které by už v dnešní době v žádném případě neobstály.
Ano, Chris Columbus vlastně docela není bez zajímavosti, že původním režisérem měl být, teď jsem to zapomněl, Terry Gilliam, kterého si vybrala sama J.K. Rowlingová, nicméně studio jí nakonec vnutilo rutinéra Chrise Columbuse. Já osobně mám na oba ty první dva filmy docela v zásadě příjemné vzpomínky, přesně jak si říkal, statické pohádky, ale svým způsobem takové ryzí a docela přívětivé. Takže ačkoliv to nepovažuji za žádný vrchol filmové fantasy, tak určitě jsou to koukatelné filmy. Nevím, jestli bych si je pustil znova, ale co vím určitě, že díl číslo 3 od Alfonse Cuarona Vězeň z Azkabanu bych si pustil kdykoliv.
Jednoznačný vrchol té série, tady panuje, myslím, určitý konsenzus napříč všemi fanoušky či nefanoušky této série, nejen proto, že jde v ozovkách o film nějakým způsobem nebo díl nejtemnější. Alfonso Cuaron prostě do toho snímku vložil nejvíc invence ze všech, kdo se kdy té série filmově chopili.
A tohle je pro mě prokletí té potrovské série, které jako jediný Alfonso Cuaron překonal všichni ty ostatní režiséři, ať už to byl Chris Columbus, ať to byl Mike Newell, nebo teďka David Yates, jsou svým způsobem filmařsky nezajímavý, ať mi fanoušci prominou. Alfonso Cuarón byl jediný, kdo si troufnul do toho jít s nějakou výraznou filmovou vizí. Byl jediný, kdo tam tu neustále omílanou temnotu skutečně dostal bez toho, aby to bylo temné kvůli 3D. A myslím si, že za sebou zanechal jako jediný skutečný filmařský otisk v podobě Harryho Pottera. Všechny ty další díly, které teď už můžeme tak nějak přesvištět.
V podstatě po tom třetím díle přišel možná jeden z největších propadů, snímek Harry Potter and the Goblet of Fire, teďka si nepadlo, jak se to, ohnivý pohár, tak ten ohnivý pohár, to byla dost přidušená záležitost v podání Mikea Newella, naprosto rutinérská záležitost pro mě.
Ano, další režisér, který prokázal, že s tím fantasy nedovede udělat nic jiného než čistou sterilitu. A stejně jako Chris Columbus v podstatě po Harry Potterovi svým způsobem skončil, protože ty další filmy jeho neměly příliš úspěch ani hlavu, ani patu. A pak přišlo to překvapivé rozhodnutí, že sérii vezme do ruky v podstatě až do konce David Yates, režisér, který do té doby byl známý spíše televizními inscenacemi a snad nějakým působením na postu režiséra v seriálech. Já osobně na jeho vstup do série v roce 2007 s Fénixovým řádem vzpomínám docela rád, protože mu se podařilo propojit takovou tu konverzační a dobrodružnou rovinu, ale dlužno poznamenat, že ty další, a teď už můžeme říct další tři filmy, měly z mého pohledu výrazně sestupnou tendenci a z Harryho Pottera se začala stávat jakási příliš dlouhá a příliš ambiciozní telenovela.
Já už slyším některé naše posluchače, kteří si budou klást otázku, nejen jestli jsme vlastně viděli všechny ty filmy, ale jestli jsme četli všechny knihy, takže Vítku, jak jsi na tom?
Já jsem čet 50 stran té první knihy třikrát jsem to zkoušel. Nikdy jsem se za stranu 50 nedostal a v několika jazycích jsem to zkoušel.
To bude znít jako nějaký intelektuální snobismus nebo povýšenost, ale já jsem se nedostal tedy ani tam. Snad to nebudu posluchače brát jako nějaké pozerství. Jednoduše náš čas je na tohle možná trochu drahý.
Ale tak já mám rád pohádky, ale tahle mě prostě za srdce nechytla, i protože to je takový svařák ze všech dalších slavných fantasy sérií, ať už z Pána prstenů, z Tuny pohádek bratří Grimmů, nebo já nevím z čeho ještě. A myslím si, že pro mě to prostě nebylo nějak extra zajímavé. Každopádně ty filmy mají tak velkou stopáž, že by člověk v pohodě z nich měl pobratu mytologie a že by mu měli utvořit nějaký jako ucelený rámec, ale já mám pocit, že čím víc těch filmů bylo, tak tím řidší to celá ta mytologie potrovská byla a tím víc děr v logice tam vynikalo, nějaké argumenty, že se to nějak v knize zaplní, to s tím ať mě nikdo neotravuje, prostě film je film, kniha je kniha.
To, co většina lidí zdůrazňuje, kteří četli ty knihy, vlastně, že ta slast čtenářská spočívá i v tom, že vlastně motiv naznačený v druhém díle najednou dostane v sedmém díle nějaký smysl, tak tomu já velice rozumím. V těch filmech si myslím, že se tohleto kouzlo poměrně vydatně ztrácí a vlastně ten vrchol té marnosti, aspoň pro mě, přišel teda s tím vedví rozednutým posledním dílem.
Ano, to můžeme říct, že Deathly Hallows neboli Relikvie smrti, část 1, to pro mě je naprosto nepochopitelná záležitost. Tam se to dá skutečně ospravedlnit jenom tím, že producenti chtěli víc trhnout na té poslední knize. Bylo jim líto, že už to končí, tak vymysleli první díl, ve kterém se snad na 2,5 hodinách stalo události, že by to vystačilo na 15-minutový kraťas a ještě tam by člověk zíval. Takže jsem si říkal, připravuje se něco velkého, část 2, to bude skutečně grandiozní finále. Nicméně, a teď bychom to možná mohli nechat pomalu odeznít do toho dalšího vstupu, protože tam se dostaneme k relikvím smrti část 2 a podrobně to rozebereme. Takže jenom takhle na závěr, co teda vlastně za tím Potterem zůstalo z toho filmového hlediska?
Pro mě čirý zmar, Vítku.
Ano, spousta krásných triků a promarněných rozpočtů a mimochodem pár docela zajímavých mladých herců.
Takže příštím vstupu se dozvíte od nás, od obou, něco o velice lehtivé tematice takového jaksi zadržovaného orgazmu, který se odkládá tak dlouho, až vlastně nakonec vůbec nepřijde, což je velice smutná věc. Takže my teďka na chvilku do studny a spolu s námi kapela Interpol a pak ještě Grufferies, Honey All Over, dva kytarové tracky a pak se do toho pustíme.
She's a real one.
Gruff Riz, Honey All Over, ale teďka teda nečekejte žádný med. Kdo viděl ten včelí klip, tak ví, že včelaři jsou velká sekta a velká sekta jsou taky fanoušci Harryho Pottera. A teď to dostaneme zase asi. No, to jsem možná neměl. Každopádně, já si nedám pokoj, Vítkovi.
Ne, to je v pořádku. Já bych taky řekl, že velká sekta jsou filmoví kritici zámořští, kteří mě osobně dost překvapili. Doteďka byl takovým tím premiantem v potrovské sérii, samozřejmě Alfonso Cuarón. A najednou podle těch dosavadních kritik se zdá, že David Yates natočil nejenom nejlepšího Harryho Pottera, ale vůbec nejlepší film tohohle roku podle hodnocení, možná nejlepší blockbuster posledních 5 let. Co to je za nesmysl pro boha? Co zatím může být?
Já podle mě zatím jenom takové to obrovské očekávání a neochota přiznat si ten cimrmanovský prvek zklamání. Nedal bych se vrátil k tomu teoremu té cimrmanovské VHSky, ale každopádně, kdybych ten snímek viděl na VHSce doma a nikoli s poměrně zbytečnými 3D brýlemi, vzhledem k tomu, jak je ten film 3D udělán, tak by to moc neuškodilo.
No, když začneme u toho 3D, to je pro mě jako je výmluvné, pořád se říkalo, jak ten závěr Pottera bude strašně temný. On samozřejmě temný je, protože 3D je neobyčejně temné a některé scény vůbec není vidět v tom filmu, takže skutečně tam je Harry Potter jednou z nejtemnějších sérií, kterou jsem kdy viděl. Ale co se týče nějakých těch věcí, kde jsem očekával, že se dostaví ta temnota, někde jsem si dokonce přečetl, že to je psychologický thriller, ten film.
Nepovídej.
Pardon, psychologický horor. Já bych řekl, že ta psychologie zastydla někde u 3. dílu, a respektive ve 4. dílu, kde se postavy poprvé chytly za ruce a dali si pusu. To jim tak nějak vydrželo, tenhle ten psychologický vývoj. Sice některým narostly různé tělesné části do, řekl bych, dospělých velikostí, teď nevím, jestli to nevyzní nějak perverzně, ale ty postavy pro mě absolutně nějak nezestárly nebo nevyzrály, nějak se neproměnily. Pro mě prostě pořád Harry Potter, Ron Weasley a Hermiona Grangerová jsou stejní, jako byli někde ve Fénixově řádu, a proto mě to tak zoufal nebaví, protože mně přijde, že tam se vlastně vůbec nic neděje, jenom se neustále mluví o tom, co se stane, až přijde ten konec. A když ten konec přijde, tak s překvapením zjistíme, že ono se zase nic tak zajímavého nestalo. Jediný zásadní twist toho filmu pro mě byla asi nejlepší postava celé série, Alan Rickman a profesor Severus Snape, postava, která je skutečně zajímavá, která se nějakým způsobem vyvíjí a která má tajemství, ale pro mě to byla jediná, aspoň trošku emoce, kterou jsem v tom filmu našel, to odhalení jeho.
Na emoce je ten film poměrně skoupý, vzhledem k tomu, že jde o velké finále, ten snímek je vlastně ještě asi o 10 nebo 15 minut kratší než Relikvie smrti 1. díl, který byl naprosto absurdním způsobem natažený, o tom jsme mluvili, a když jsem mluvil o tom braní se za ručičky, ten film trpí několika neduhy a mezi ně patří určitě i taková ta naivní cudnost, která když se postaví políbí, tak se hned musí zachichotat do kamery. To mi přijde už poměrně nepatřičné. Stejně tak ten film především trpí velkou doslovností. Tam prostě ten film je udělaný tak, aby ho pochopil teda úplný blbec.
Ano, všechno se tam zbytečně opakuje, ale ten film je i doslovně natočený. Já jsem tam nenašel jediný prvek nějaké výrazné filmařské invence, nějakého přínosu. Občas mi přijde, že v té snaze po efektních záběrech, po takových těch zpomalovačkách, jako by se David Yates trochu nechtěně propadal o desetiletí zpátky a citoval různé už trošku přeci jenom okoukané věci, typu ty zpomalovačky, průlety kamer. Chybí mi tam prostě jakýkoliv osobitý přínos Harryho Pottera k současnému filmu. Něco víc než jenom ty obrovské montáže vizuální, které jsou samozřejmě úchvatné. Ten film opravdu vypadá dobře, vidět, že se na něm nešetřilo, ale to je málo. Já od vrcholu série očekávám silné emoce, očekávám nějaké zvraty. A tady to bylo prostě taková jedna velká rovná silnice, která vedla do zcela předvídatelného konce.
Doslovnost, předvídatelnost, to tam oboje samozřejmě je. On to vlastně působí jako nějaký další udržovací díl, i když samozřejmě dojde k nějakým těm vyústěním a završením, k nějakým definitivním ztrátám určitých postav a k finálnímu zestárnutí. To když si vlastně zmínil to zestárnutí, ono to tam je v té půvabné scéně, točím o 19 let později, kdy se, ty jsi to tak pěkně pojmenoval, jak se jmenuje ten zrzek, sakra.
Ron Weasley.
Kdy se z Ron Weasleyho stává takový rugbyový hráč.
Ano, a všichni, a to takový ten konec je naprosto, řekl bych, výmluvný, protože ačkoliv ty postavy mají být starší, tak pořád vypadají úplně stejně, pořád se chovají úplně stejně infantilně a je vidět, že prostě ve světě Harryho Pottera se vůbec nic nestalo, za celých nějakých 5 filmů se toho zase tolik neodehrálo, možná tohle na tom ty lidi tak přitahuje, že to je takové to hezké dětské hřišťátko, na kterém se nic nemění, ale pro mě je to zároveň strašně natahovaná a strašně nekonzistentní filmová nuda vlastně.
Já jsem se to musel po Potrovsku zaklít trošinku, když jsme mluvili o těch prvních dílech, které jsou hrozně vlastně statické, tak ty poslední díly se k té statičnosti nějakým způsobem vracejí. Možná jsou mnohem rozpohybovanější, technika pokročila, technologie pokročila, jejc je relativně zručný, nicméně ta stáze totální tam se trvává a já jsem z toho filmu odešel poměrně dost jako skoprnili, že tohle to má být, na tohle jsme čekali nějakých 10 let. Já teda jsem nepatřil těm, kteří to očekávali nějak jako toužebně, ale šel jsem na to, troufnu si tvrdit, s naprosto otevřenou hlavou a mojí sedmou čakru to teda dost jako zatnulo.
Já jsem vlastně stejný případ tomhletom. Já mám tu filmovou sérii v podstatě docela rád, ačkoliv jsem vždycky patřil spíš těm kritickým příznivcům, nebo spíš ke kritickým divákům, ale pořád jsem doufal, že na konci to bude něco opravdu velkolepého, že se tam konečně tvůrcům podaří dostat tu temnotu, ty emoce, které tolik slibovali a které pořád odkládali. Ale z mého pohledu ten film nepřestal být jenom drahou ilustrací knihy, která je možná zajímavá, možná saturuje očekávání čtenářů. Pro mě jako filmového diváka, který zbožňuje filmovou fantasy, tohle bylo prostě zklamání, tohle bylo málo. A naštěstí, jak jsem tak sledoval ohlasy diváků i fanoušků té série, nejsem sám, kdo si to myslí.
To plať pán Bůh, ale tak ta soudnost, to víš, to je složitá veličina.
Já se jenom obávám, že teďka budeme muset jít domů kanálama, Aleši, protože už sleduju, jak se zhrocují davy.
Nevadí, ono začíná pršet, takže trošku to vyselektuje ty všechny ty lidi, co mají ty řemdyhy přes ramena, ale tak možná lidem se zdravou kůží. Oba jsme lehce nachlazení z Karlových Varů, oslabení, takže budeme muset prchnout poměrně rychle.
Až tak se vrhneme tady z balkonu, uvidíme, jestli umíme létat, třeba jsme čarodějové, jenom o tom nevíme.
Nebo vylezeme do koruny stromu života, co říkáš?
To není vůbec špatný nápad a to je taky to, co nás bohužel čeká a nemine. A to taky nemine naše posluchače, takže do příště se pomalu můžete připravovat na opravdu metafyzický zážitek Strom života Terence Malika. My ten film zkusíme dokoukat do konce, což bude, obávám se, nadlidský výkon, ale snad se nám to podaří.
Půjdeme na houby do lesa života, nazbíráme kvalitní intelektuální klobouky.
Podpapíráky intelektuální.
Především ano. Takže v tuhle chvíli se s vámi loučí Aleš Tuchlý, Vítek Šmarc. My vám děkujeme za pozornost při našem potterovském tlachání. Takový potterovský potlach to byl,
ano, to potterovský potlach.
Intelektuální fanfarpál je u konce. Já doufám, že vás aspoň trochu bavil. A teďka přichází Sun Lux, Syn světla, Rising a pak ještě Moon Wiring Club, dva elektronické tracky na závěr dnešních čelistí. A příští týden doufáme v plné sestavě.
Ano, Dan se tomu nevyhne.
Koukněte taky na náš Facebook. Jak je to, jak to zní?
No, to je filmově kritický magazín Čelisti, něco objevného.
Dějou se tam ale velmi objevné věci. Ahoj.
Ahoj.
Čelisti. Plavba zrádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řeákem. Are we bursting from the ashes?